навіть не здогадуєшся про її існування. Так само нічого не знаєш про свого тата. Усе життя я вважала, що ліпше, аби ти про нього не знав. Але тепер я змінила свою думку. Важко сказати, чому. Можливо, через те, що мені вже недовго зосталося жити на цьому світі, що невдовзі я житиму лише у твоїх споминах. Ця думка трохи лякає мене. Усе життя я була певна, що коли-небудь прийде час поговорити з тобою про все. Але я водно відкладала цю мить. Так ніколи і не спромоглася на розмову з тобою. А тепер, коли життя добігло кінця, уже надто пізно, чи може ні, я раптом збагнула, що саме так ти й подумаєш. А я б не хотіла, аби ти так думав. Однак розмовляти про це понад мої сили я не можу. Ми прожили удвох так, як прожили ти і я. І прожили добре. Ніхто не зможе мені заперечити. Я хочу, щоб усе так і засталося. Старого пса годі перевчити. До речі, потурбуйся про бідолашного Матіаса. Прошу тебе ще раз. Йому також уже недовго зосталося. То ось розповідаю. Спершу я гадала вдовольнитися розповіддю про те, ким був твій тато і чому я викреслила його зі свого життя. Але тепер розумію, що цього замало, бо йдеться не лише про нього. Ми зустрілися з твоїм батьком першого повоєнного літа. Він винаймав хатину в тому селі, де мешкала я зі своїм батьком та братом. Приїхав відпочити, так це називалося. Він був свого роду артистом. Пробув у селі лише тиждень. Сталося те, що сталося. Тоді так часто траплялося. Ясна річ, він був вродливим юнаком. Мені важко згадувати. Мої життєві спогади не мають початку. Моє життя, немов, почалося від твого народження, а до того все відбувалося в чужому житті. Я до нестями закохалася в нього. То була хвороба, не більше і не менше. Мій тато ні про що не здогадувався. Ніхто не здогадувався. Я вигадувала найштудернішу брехню, лиш би вислизнути з хати і зустрітися з твоїм батьком. Мій тато головував у парахої. Скандал був би жахливий. Я ніколи раніше не брехала татові. А тоді, пам'ятаю, мене здивувало, як це легко. Брехня ж бо гріх. У нашій родині брехню вважали чи не найбільшим гріхом. Я виростала в щоденній, постійній присутності Господа Бога та Ісуса Христа. Це не було чимось надзвичайним, а стало звичкою. Парохіяльна громада була в ті часи досить великою. Усі трималися разом, допомагали одні одним при потребі. Тато мав невелику столярну майстерню, де ми працювали утрьох. Тато, брат і я. Ми жили в маленькому захищеному світі, і Бог у ньому був звичною постаттю, ніби татом. Від'їжджаючи, твій батько просив мене поїхати з ним до Гольсфорсу. Я залишилася вдома, кілька місяців безупинно роздумала, як би то покинути дім і податися до нього. Я щодня писала йому листи, але відповіді не одержувала. Так ми умовилися, щоб не викликати підозри. І раптом я відчула, що ти в дорозі. Аж тоді я зрозуміла, звідки в мене оте незбагненне відчуття щастя, попри погане самопочуття. Ти зробив мене щасливим від першої миті свого існування. Зі своєю радісною звісткою я кинулася до тата. Я була такою юною, ще зовсім дитиною. Мені ще вчитися було і вчитися. Звичайно, я згрішила. Але ж тато мав би простити. Тато, який завжди казав, що гріхи повинні прощатися в силу крові жертовного агнця, як це мовилося. Якщо Бог прощає, то чому б татові не простити? Усе сталося не так, як гадалося. Спершу він різко відштовхнув від себе Біблію, наче вона обпекла йому пальці, а потім втупився в мене порожнім, невидячим поглядом і заплакав. Я ніколи не бачила татових сліз, навіть на похороні мами. Мені стало так боляче за нього. Я переконувала його, що вийду заміж за батька своєї дитини, і все буде добре. Тоді він замкнув мене в моїй кімнаті. Я нічого не розуміла. Я гупала в двері, але ніхто не приходив. Я відчинила вікно, але до землі було надто далеко. Надто далеко з тобою у лоні. Пізно ввечері тато приніс мені склянку води і кілька скибок хліба, немов в'язневі. За 3 дні